Moikka vaan ja tervetuloa taas viimapsykologian pariin. Täällä studiossa tai studioissa on jälleen minä eli Vilma.
Ja minä Marie.
Tämän päivän aihe sai alkuunsa kouluterveyskyselystä, joka julkaistiin tänä syksynä. Ja yksi sellainen asia, mikä sieltä erityisesti nousi uutisiin ja huomion arvoiseksi seikaksi, oli se, että netissä tapahtuvan seksuaalisen ahdistelun määrä oli kasvanut. Ja ne luvut on todella aika isoja, liian isoja, esimerkiksi yläasteikäisistä ja toisella asteella opiskelevista tytöistä. Yli 40% oli kokenut seksuaalista häirintää netissä viimeisen vuoden aikana.
Tästä nousikin aika paljon keskustelua just siitä, että mistä tämä johtuu ja onko netissä jotain sellaista, mikä saa niin monen nuoren joutumaan siellä seksuaalisen häirinnän uhriksi. Me lähdettiin pohtimaan tätä aihetta ja ajateltiin, että olisi ehkä hyvä myös saada tähän joku asiantuntija mukaan pohtimaan. Joten meillä on täällä nyt tänään mukana SERI-keskuksen, eli naisten klinikan seksuaalisväkivaltaa kohdanneiden tukiyksikön psykologi Pertti Hakkarainen. Tosi kiva, että saatiin sut tänne Pertti mukaan.
Joo, kiitos. Mukava tulla podcastiin.
Joo, kiva kun tämä onnistui. Haluatko sä lyhyesti vähän kertoa tähän alkuun itsestäsi ja siitä, että mitä sä teet ja oot tehnyt työksesi?
Eli mä oon psykologi ja sitten mä oon kognitiivis-analyyttisen psykoterapian kouluttaja, psykoterapeutti. Ne on niinku mun koulutukset. Mä oon tämän seksuaalisen häirinnän tai seksuaaliväkivallan kanssa tehnyt töitä aika pitkään, että nyt viimeiset 5 vuotta HUSin seksuaalirikosten uhrien tukikeskuksessa, jos mä tapaan siis tosiaan seksuaalirikosten uhreja, ja sitä ennen noin 20 vuotta rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa, jossa aika paljon teen sitten kaikenlaisia rikoksia tehneitä, mutta paljon myös seksuaalirikoksia tehneiden tuomittujen henkilöiden kanssa töitä. Että semmoinen on mun kytkös tähän asiaan ja työhistoriaan.
Musta on tosi mielenkiintoista, että sulla oli kokemusta myös sekä tästä uhrien että tekijöiden kanssa työskentelystä. Tuntuuko susta siltä, että se molempien puolten näkeminen tuo jotain lisää siihen työskentelyyn?
Ilman muuta. Et silloin kun mä aloitin uhrien kanssa työskentelyä, joka on mulle se uudempi asia, niin kyllähän se ihan eri tavalla avasi sitä maailmaa kuin pelkästään tekijöiden näkökulmasta. Ja sitten toisaalta siinä uhrien kanssa työskennellessä on hyvä tietää sitä tekijöiden näkökulmaa, kun se on yllättävää, miten paljon ne kaksi näkökulmaa samasta tilanteesta voi erota toisistaan. Molemmat ihmiset saattaa jopa kokea, että se heidän subjektiivinen totuus olisi ihan koko totuus.
Joo, mielenkiintoinen pointti. Haluatko sä vähän avata sitä, että millä tavalla nämä kokemukset yleensä eroaa? Että onko jotain sellaista säännönmukaisuutta siinä, että miten uhrit kokee tämän tapahtuman ja miten tekijät sen kokee vai miten?
Joo, on. Ja se varmasti se keskeisin ja yleisin ero on se, että tekijä ei välttämättä ole ajatellut pakottaneensa niin hululta kuin se kuulostaa. Tai ei välttämättä ole ajatellut tehneensä väkivaltaa. On saattanut ajatella jopa tekevänsä hyvää. Mutta sitten se uhrin subjektiivinen kokemus osaltaan tietysti myös määrittää sitä, että tuliko siinä tehtyä hyvää vai huonoa. Ja sitten laki määrittää sen, että onko se niin kuin lain mukaan rikos. Mutta että voisi ajatella, varsinkin jos me ajatellaan tulevaa lainsäädäntöuudistusta, jossa tähän suostumukseen kiinnitetään erityistä huomiota, niin siinä on se hyvä puoli, että silloin näistä kahdesta eri näkemyksestä pitäisi ottaa selvää. Mutta tosiaan niin lyhyesti sanottuna, niin tämä on se yleisin näkemysero. Että tekijä ei ole kokenut tilannetta väkivaltaiseksi tai pakottavaksi ja uhri on. Ja se on mielenkiintoista. Niin kuin monestakin näkökulmasta, että miksi näin on.
Joo. Mä ajattelen, että tästä päästäänkin hyvin siihen seksuaalisen häirinnän ilmiöön ja siihen, että miksi se on niin yleistä ja mitä sen takana sitten oikeastaan ehkä onkaan.
Joo, ja kuulostaa, että jos lähtökohta on toi, että se näkökulma siihen tilanteeseen on noin päinvastainen ja noin eri, niin en yhtään ihmettele, että se ehkä myös osittain sitä tarkastelemalla voidaan saada vastauksia siihen, että miksi näin tapahtuu. Vai mitä ajattelet, Pertti, tästä?
No ajattelen kyllä näin, joo, ilman muuta, että me voidaan saada vastauksia siihen, että miksi näin tapahtuu yksilöiden kohdalla, mutta myös, että miksi näin tapahtuu noin yleisemminkin. Joo, näin mä ajattelen.
Joo. No mitä sä ajattelet siitä, että kun nyt on ehkä just puhuttu nimenomaan tästä tällaisesta nettiahdistelusta, että onko se jotenkin se netti, missä se vika on, vai onko se jossain muualla?
No, netti mun näkökulmasta, kun on tosiaan tätä seksuaaliväkivallan teemaa tarkastellut kohta 25 vuotta, niin netti on alustana semmoinen, että se mahdollistaa monia asioita ja korostaa monia asioita. Esimerkiksi anonymiteettiä verrattuna semmoiseen niin kuin aidon ihmisen kohtaamiseen. Mutta ei nämä ilmiöt synny netissä, vaan nämä on ilmiöitä, jotka on saanut erilaisia muotojaan aina, väittäisin. Ja nyt netin esiin tuomat muodot on yhdenlaisia muotoja. Et ehkä vaikkapa seksuaalinen ahdistelu, niin joskus menneinä vuosikymmeninä puhuttiin itsensä paljastajista. En tiedä, onko he vähentynyt tuolta niin kuin ulkomaailmasta, mutta se on aika helppoa netissä, kun esimerkiksi lähettää toiselle materiaalia, jota toinen ei halua, aika anonyymisti ja sitä paitsi sadoille tai jopa tuhansille kerralla. Tällä tavalla se niin kuin netti mahdollistaa joitakin asioita, mutta sinänsä ne ilmiöt ei ole mun mielestä netin luomia tai uusia, mutta ne tuo siihen uusia piirteitä. Et siinä missä vaikkapa, sanotaan näin, että jos otetaan vähän semmoinen harvinaisempi asia, niin joku ihminen tieten tahtoa lähtee metsästämään itselleen uhria, jolle hän haluaa tehdä jotain, mitä itse haluaa tehdä ja eikä niin välitä siitä, että mitä se ajattelee, niin sen uhrin etsiminen tuolta ulkomaailmasta on paljon enemmän hakuammuntaa tai siellä tulee vähemmän ihmisiä vastaan kuin netistä. Toki tietysti netissä ei esimerkiksi saa fyysistä kosketusta, mutta niin netti korostaa joitakin ilmiöitä ja ehkä yksi keskeisimmistä ilmiöistä on tämä, että se oma empatia toista kohtaan vähenee, kun se on vain joku hahmo bittiavaruudessa. Eikä niin sanotusti oikea ihminen.
Tuo empatia onkin varmaan tosi keskeinen asia tällaisessa toiseen ihmiseen kohdistuvassa rikoksessa. Kuitenkin suurimmalla osalla niin meistä kuin näistä itse rikoksen tekijöistäkin on jonkinlainen empatiakyky ainakin, joka jarruttaa vähän tällaisia tekoja, niin käy järkeen, että sen saa tavallaan, en tiedä voiko sanoa sammutettua, mutta ainakin ylitettyä, niin varmasti madaltaa sitä kynnystä.
Joo, että jos me ajatellaan, että vaikkapa seksuaaliväkivallan tekemistä karkeasti jaoteltuna voisi ajatella, että tekijän näkökulmasta on kahdenlaista. Toinen on sellainen, että tietää tekevänsä väärin, mutta ei välitä siitä. Semmoisia ihmisiä on mun kokemuksen mukaan aika paljon vähemmän kuin sellaisia ihmisiä, jotka ikään kuin vakuuttavat itselle, että se mitä mä teen onkin ihan oikein. Ja tämäkin onnistuu netissä helpommin, koska sä löydät sieltä viiteryhmän, joka sanoo, että olemme samaa mieltä, vaikkapa siitä, että minkä ikäisen ihmisen kanssa voi harrastaa seksiä, ilman että se vahingoittaa sitä toista psyykkisesti tai fyysisesti. Tai sitten se, että just se netin anonymiteetti, että me ei ihan olla oikeassa semmoisessa elävässä vuorovaikutuksessa, niin silloin mun on helpompi, tämä on se ehkä se yleisempi, mun on helpompi ikään kuin kuvitella, että se toinen haluaa samoja asioita kuin minä. Olla tarkastamatta sitä ja olettaa, että se toinen ilahtuu vaikka siitä, kun mä näytän hänelle jotain intiimiosiani, tai ilahtuu siitä, jos mä pyydän häntä näyttämään jotain, tai mä kehun hänen omasta mielestäni kehun hänen ulkonäköään, vartaloaan, mutta se saattaa sitten toisesta ihmistä tuntua tosi tunnettelevalta. Mutta nämä toisen ihmisten reaktiot, niin mä väittäisin, että ne netin välityksellä välittyy huonommin. Viesteillä ne välittyy huonommin kuin kuvayhteydellä. Kuvayhteydellä ne välittyy huonommin kuin aidossa kanssakäymisessä, jos on niin kuin se informaatio on isompaa. Että netti tuo tämmöisiä monenlaisia ilmiöitä. Että sä voit joko pitäytyä samanmielisten kanssa niin, että sä voit perustella itsellesi, miksi tämä on oikein, mitä mä teen. Tai sitten sä voit erehtyä helpommin siitä, että se toinenkin olisi mukana siinä ja haluaisi niitä samoja asioita kuin siinä. Näin mä näkisin tämän.
Joo. Eli periaatteessa ne syyt ei ehkä ole siinä netissä, vaan enemmän siinä, minkälaisia me ihmiset ollaan. Et mä ajattelen, että varmaan meillä kaikilla on sellainen tietynlainen kyky tehdä myös asioita, jotka on väärin ja ehkä sellaista, missä tässäkin ollaan puhuttu vaikka siitä, että selittelee itselleen sitä, että enhän mä tee tässä väärin, niin sellaisia ehkä arkipäivän kokemuksia tällaisista tilanteista on aika monellakin.
Ihan varmasti. Esimerkiksi kun me on koulutettu seksuaalirikoksia tehneiden kanssa työskenteleviä, niin me aina käytetään semmoista samaa harjoitusta siitä, että mitä me sanotaan itsellemme silloin, kun me ajetaan ylinopeutta. ja se on meidän mielestä ok. Sitä tekee aika monet ihmiset päivittäin. Ja jos ajatellaan vähän tarkemmin, niin nopeusrajoitukset on asetettu suojelemaan sekä omaa että muiden henkeä. Mutta me ollaan tosi taitavia puhumaan itsemme yli. Nyt on pakko, on niin kiire, ei tästä oikeasti ole kellekään mitään haittaa. Minä olen niin hyvä kuljettaja, että tästä mitä minä teen ei ole haittaa, vaikka jonkun toisen tekemänä olisi. Ne on yllättävän samantyyppisiä ne ajatuskulut silloin, kun ihminen perustelee itselleen jotain tämmöistä intiimimpää, toiseen henkilöön käyvempää. Että ehkä semmoinen enemmän tai vähemmän tiedostettu peruste, joka mä väittäisin on yleisin, on se, että mä en tee tälle toiselle mitään huonoa, vaan mä teen hyvää. Ja silloin, jos ei edes ajattele sitä, että tässä olisi jotain huonoa, niin ajattelee vaan, että hei, toi toinen haluaa tätä kanssa, mutta ei kysy. Ja seksuaalisuus on ehkä just sellainen, että siinä olisi tosi tärkeää kysyä, että mitä sä haluat, mistä sä tykkäät juuri nyt, eikä olettaa, että kaikkihan tämmöistä haluaa, tai sä haluat tätä juuri nyt, tai sä haluat tätä juuri mun kanssa. Mutta me ihmiset ollaan, silloin kun me itse halutaan jotakin, meillä on motivaatio johonkin toimintaan, vaikkapa seksuaaliseen toimintaan. Me ollaan tosi taitavia perustelemaan se itsellemme, vähän niin kuin hämäämään itseämme, vääristämään omia ajatuksiamme niin, että me saadaan se kuulostamaan, että se on itse asiassa hyvä juttu eikä huono juttu. Ja se on yleisinhimillinen piirre, joka ei liity pelkästään jotenkin esimerkiksi rikoksia tekeviin ihmisiin. Mutta on siinä sellaisia eroja, että sanotaan näin, että ihminen, jolla on omasta kasvutaustasta lähtien vaikeampi muutenkin vaikkapa samaistua toisen tunteisiin, joka helpommin muutenkin olettaa, että muut ajattelee samalla tavalla kuin hän, niin hänellä se riski on isompi, että hän, tai se käy tavallaan helpommin, että hän ylipuhuu itsensä olettamaan niin, että se mitä mä haluan on toiselle ok.
Ja sitten ei välttämättä edes kysytä ollenkaan toisen näkemystä, tai jos kysytään, niin se vastaus sivuutetaan.
Tämä seksuaalisuuden sarallahan tämä on niinku klassikko. Tarkoittaako ei, ei. Et miksi sitä pitää edes kysyä? Sen kysymyksen taustalla on sellainen asenne, että olisi jotain muita syitä sanoa ei, kuin se, että ei halua. Tai että sitä ei haluamista ei tarvitsisi kunnioittaa.
Osaatko sä sanoa, että mikähän siellä taustalla on, että joillekin ihmisille se itteensä ylipuhuminen on helpompaa kuin toisille? Et liittyykö se esimerkiksi persoonallisuuden piirteisiin tai aikaisempiin elämänkokemuksiin tai mitä siellä on?
On siitä tietoa. Yksi sellainen asia on impulssikontrolli. Jos meillä on huonosti impulssikontrollia noin yleisesti, tai jos meillä on huonosti impulssikontrollia seksuaalisuuden suhteen, niin silloin ikään kuin se voima on suurempi, joka saa meidät ylipuhumaan itsemme. Empatia on toinen. Jos meidän on vaikea samaistua toisiin ihmisiin, niin silloin me luetaan heitä väärin. Ja jos meillä taas on hyvä kyky samaistua toisiin ihmisiin, niin silloin me luetaan heitä helpommin oikein. Ja nämä kyvyt kehittyy varhaisessa vuorovaikutuksessa meidän merkityksellisissä kiintymyssuhteissa. Eli sillä tavalla mä sanoisin, että meillä voi olla jotain synnynnäisiä eroavuuksia, mutta yleensä ne eroavuudet syntyy meidän oman kehityshistorian aikana. Mutta impulssikontrolli on tosiaan yksi sellainen, joka on havaittu. Sitten tämä empatiakyky, samaistuminen muihin ihmisiin.
Aivan. Mä mietin, että ehkä niin kuin tässäkin tulee just esille paljon sellaisia juttuja, mitkä on myös varmaan aika keskeisiä sitten, kun lähtee miettimään sitä, että miten sitä seksuaalishäirintää tai seksuaaliväkivaltaa voitaisiin ennaltaehkäistä.
Kyllä. Joo. Paras ennaltaehkäisy on hyvä lapsuus ja hyvät kiintymyssuhteet. Mutta sitten, kun me ei voida matkustaa ajassa taaksepäin, että jos jollakin niitä ei ole ollut, jos joku ei ole saanut ensinnäkin itse toisten huomiota, toisten empatiaa, ei ole saanut mallia siitä, miten muita otetaan huomioon, niin hänelle on vaikeampaa se. Mutta koska me ei voida palata ajassa taaksepäin kenenkään lapsuuteen, niin sitten ihan tieto on yksi sellainen, että puhutaan siitä, että hei, seksuaalisissa asioissa on tosi tärkeä kysyä. Ei pidä olettaa, ei kannata olettaa, koska se voi mennä pieleen. Ja tässä palataan tietyllä tavalla myös yhteen nettimaailman asiaan, että netissä on niin paljon saatavilla sellaista materiaalia, joka ikään kuin vakuuttaa meitä, että kaikkihan haluaa sitä ja tätä ja eli esimerkiksi pornoa.
Mä jäin vielä miettimään sitä, että vaikka erityisesti seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa on kyllä tärkeää kysyä eikä olettaa, niin nämä voi myös olla just niitä asioita, jotka osalla on erityisen vaikea ottaa puheeksi. Ne voi tuntua vaikka häpeälliseltä, kiusalliselta, nololta tai jotenkin sit vaan sellaiseltakin, että niille ei ehkä ihan oikeasti ole ikinä saanut sanoja niille asioille, jolloin on myös helpompi vaan toimia, entä puhua, vaikka se onkin totta kai väärin.
Kyllä, ja tässä mielessä mä ajattelen, että ihan semmoinen perinteinen seksuaalikasvatus esimerkiksi koulussa, jolloin koulu voisi tukea sitä, että kaikki ei jää vanhempien hoteille ja vastuuseen, niin että jo pienestä pitäen lapset voi todeta, että seksuaalisuudesta, kehollisuudesta, miltä kehossa tuntuu, niin siitä saa puhua, siitä saa itseään ilmaista. Että myöskin sellainen, että seksistä ei saisi puhua, niin se voi vaikeuttaa sitten niin kuin sitä, että niissä tilanteissa molemmat ilmaisisivat itseään, kokisivat, että saa ilmaista. Ja silloin mennään jälleen sinne oletusten puolelle, missä mennään tosi helposti pieleen, vaikkei edes haluttaisi toiselle mitään. Tai sitten, jos on semmoisia käsityksiä seksuaalisuudesta, että vaikkapa nainen on miehen seksuaalisuuden jotenkin, niin kuin, miksikä mä nyt sanoisin, käyttöesine. Toivon, että ei semmoisia asioita enää ole, mutta että, niin kuin, tai jos ajatellaan että toinen ihminen, että jos mun seksuaalisuus herää, niin se on pakko toteuttaa ja muiden on pakko niin kuin olla siinä mukana, niin ei näin, vaan että niistä voi puhua ja oppii jo pienestä pitäen keskustelemaan sellaisista asioista, että tämmöinenkin taito on tärkeä.
Jotenkin tässä ehkä miettiikin just sitä, että miten paljon lapsille annetaan kaikkea eri tapakasvatusta, että miten eri tilanteissa vaikka tulisi käyttäytyä. Ja sitten toisaalta, kuinka seksuaalisuuteen ja kehollisuuteen liittyvät asiat on just niitä, mistä ei puhuta välttämättä ollenkaan lasten kanssa, vaikka niistä olisi tosi tärkeää toki puhua. Niin jotenkin ei ehkä ihme, jos kehittyy sellaisia, että ei oikein nyt tiedä, että miten tällaisessa tilanteessa pitäisi olla sitten, kun niihin joskus päätyy.
Niin ja joskus oli semmoinen sanonta, liekkö vieläkin käytetään, että luontotikan pojan puuhun ajaa. Eli kyllä sitten, kun ne asiat alkaa kiinnostaa joko keholliselta tasolta, esimerkiksi murrosiässä tai muuten, niin kyllä sitten tietoa nykyään saa. Tässä palataan taas tähän nettiin, että sieltä saa, mutta että onko se sitten minkälaista tietoa, millä lailla painottunutta tietoa se on, miten esimerkiksi lapsi tai nuori pystyy sitä käsittelemään. Et siinä mielessä olisi tosi tosi tärkeää, että näistä aiheista voitaisiin puhua, niitä olisi luonteva puhua, niitä olisi luonteva lapsen kysyä, niin olisi luonteva aikuisen vastata. Ylipäätänsä luota semmoinen kulttuuri seksuaalisuuden ympärille, että on tärkeää keskustella, eikä olettaa. On hyvä tietää, eikä jotenkin noloa tai häpeällistä tai jopa syntiä tietää tämmöisistä asioista.
Jep, ja en tiedä. Ehkä sen kaiken avoimuuden sivutuotteena voi tulla myös se fiilis, että myös ne huonot kokemukset sitten on yhteinen ja semmoinen jaettavissa oleva asia. Mietin lähinnä siis sitä, että sen myötä niitä mahdollisia omia kokemuksiakin on ehkä helpompi jakaa. Ja se jakaminen taas myös tekee niistä seksuaalista häirintää kokeneista ihmisistä näkyvämpiä. Jolloin taas jotenkin se kuva, että ne uhrit on vain jotakin anonyymiä, kaukaisia ihmisiä, niin se alkaa väistämättäkin sillain murtua ainakin laajemmalla tasolla.
Joo, ja MeToo-kampanja on myös hyvä esimerkki siitä, että sellaisesta, joka ajateltiin, että ehkä sitä joskus tapahtuu jollekin tuntemattomille jossakin muissa vieraissa maissa. Ja sitten kun MeToo-kampanjassa alkoi tulla, että hei toi ihminen, jonka mä tiedän, hei toi elokuvatähti, jonka mä tunnen jostain leffasta, toi naapuri, toi kollega sanoo, että MeToo, mullekin on käynyt näin, niin silloin se poistui se semmoinen depersonalisaatio, se sellainen, että tätä tapahtuu vain jollekin tietyille ihmisille ja jossain ihan muualla, vaan että ai, tällaiset kasvot tämä ilmiö saa, ihan totta, toi ihminen on joutunut tämmöistä kokemaan. Ja silloin se on semmoinen keskeinen asia, että me huomataan, että kun meillä on henkilökohtainen yhteys toiseen ihmiseen, niin silloin meidän on tosi paljon vaikeampi sivuuttaa häntä, tosi paljon vaikeampi kuvitella, että hän haluaa jotkut tietyt asiat, ja tosi paljon helpompi samaistua, tosi paljon helpompi kytkeytyä siihen, että mitä hän haluaa. Tämä on sellainen yksi ero, mikä voi myös tulla esimerkiksi netin ja reaalimaailman välillä, että nettiin helpommin syntyy tämmöinen ei-persoonallinen suhde. Ja se jälleen asian persoonalliseksi, henkilökohtaiseksi, tässä on oikea ihminen, niin se kyllä niin helpottaa sitä, että sitä oikeaa ihmistä otetaan myös huomioon.
Eli empatia ei todella välity yhtä tehokkaasti tällai wifin välityksellä kuin vaikka livenä?
Ei välity yhtä tehokkaasti, eikä se, jos me ajatellaan propagandaa, niin tarkoitus on aina tehdä siitä, kehen se kohdistuu, niin epäinhimillinen objekti eikä ihminen, niin silloin semmoinen ihminen on helpompi vaikka tappaa, jos me ajatellaan sotaa. Tai sitten semmoiselle ihmiselle on helpompi tehdä seksuaaliväkivaltaa, että kaikki noi ton näköiset ihmiset on tämmöisiä, tai kaikki noi tommoset ihmiset haluaa tätä ja tota. Ne ei ole henkilöitä, ne ei ole yksilöitä meille, vaan ne on jotain. Ehkäpä myöskin ne on jotain, joka ei ole me, vaan ne on niinku niitä toisia.
Kuulostaa siltä, että hän kietoutuu loppujen lopuksi näkökulmia aika monelta psykan osa-alueelta. Että ollaan puhuttu tuosta ajattelusta, mikä liittyy kognitiiviseen psykologiaan, sitten varhaisesta vuorovaikutuksesta eli kehityspsykologiasta ja samoin ollaan puhuttu tällaisista aika yleisistä sosiaalipsykologisista ilmiöistä ja näin poispäin. Niin tässä itse asiassa aika hyvin konkretisoituu se, että kuinka monisyisestä ilmiöstä todella on kyse.
Joo, näin kai se on, että tämmöistä ilmiötä tai mitään muutakaan ihmisen käyttäytymisen ilmiöitä, niin ei niitä jotenkin kokonaisvaltaisesti voi selittää kuin just aika perustavanlaatuisten ja kattavien mallien kautta. Yksi sellainen mun mielestä, missä on menty välillä vikaan tai se on ylikorostunut, on sitten se, että on annettu käyttäytymisohjeita, että toimi näin, niin et ole vaarassa. Se unohtaa sen inhimillisen puolen, että pitäisi toimia oikein tai miten rakennetaan hyviä ihmissuhteita. Kuitenkin me tiedetään esimerkiksi Suomessa, että seksuaaliväkivallan kyseessä ollessa, niin poliisin tilastoissa 3/4 tekijästä on ihan tuttuja sille uhrille. Nämä asiat tapahtuu enimmäkseen toistensa tuntevien ihmisten kesken.
Niinpä. Joo, se on totta, että usein kun näistä puhutaan, niin tulee se sellainen narratiivi siitä, että miten uhrien tai potentiaalisten uhrien pitäisi käyttäytyä. Miten vaikka nuoria tyttöjä pitäisi suojella netin vaaroilta ja näin. Niin tuossa mitä sanoit, on tosi hyvä näkökulma siitä, että ei ole ensinnäkään uhrien vika ja sitten toisaalta myös onhan sekin tosi raskasta. Jos aina sanotaan, että esimerkiksi vaikka naiset, eli puolet väestöstä, joutuisi elämään jotenkin niin, että suunnittelee aina, että miten ei johdu rikoksen kohteeksi.
Niin, pelon kautta. Joo, se on väärin. Se on yksinkertaisesti väärin mun mielestä, että niin olisi. Ja tosiaan tuossa on noin kaksi puolta munkin mielestä, että se uhri ei ole vastuussa toisen ihmisen tekemisistä. Se, että toinen ihminen tekee sulle jotain, niin se ei johdu sun käyttäytymisestä. Sä voit totta kai tietynlaisella toiminnalla vähentää sitä riskiä ja näin päin pois, mutta jokainen on kuitenkin vastuussa omasta käytöksestä. Sitten toisaalta juuri se, että jos me lähestytään elämää ja olemista pelon kautta, niin se on aika ankea, että se ei edestä minun mielestä millään lailla psyykkistä hyvinvointia. On ihan hyvä tietää, mitkä asiat on riskaapelejä, mutta ne ei yksin riitä. Se ei ollenkaan riitä. Yksi, eikä se on mun mielestä keino näiden asioiden vähentämiseksi.
Mä mietin vielä jotenkin sitä, että mitä sitten jos joutuukin tällaisen rikoksen uhriksi, niin miten sitä uhria voi sitten tukea?
No sitähän mä teen työkseni ja meidän näkökanta on se, että parasta, miten uhria voi tukea, on olla valmis kuulemaan se, että hän saa hakea apua. Hän saa kertoa, mitä hänelle on tapahtunut, hän saa kertoa, miltä se hänestä tuntuu. Ja me muut kestetään se. Me muut ollaan valmiit ottamaan vastaan se, että ai sulle tapahtui näin. Että me ei olla sille, että älä puhu, mä en kestä. Tai jos me ollaan itse niin me voidaan sanoa, että hei, pitäisikö sun mennä tämmöiseen tai tämmöiseen paikkaan. Eli saattaa se uhri niin kuin turvalliseen tilaan sekä fyysisesti että psyykkisesti ja sen jälkeen alkaa auttamaan häntä ihan perusasioista lähtien, mutta myös psyykkisesti siten, että sitä voi alkaa käsitellä sitä kokemusta ja alkaa kääntyä enemmän sinne toipumisen tielle kuin niin, että se kokemus alkaisi määritellä meidän maailmankuvaa, minäkuvaa, suhdetta ihmisiin ja niin päin pois.
Joo, ja vähän tähän liittyen, vaikkei vielä lopetellakaan, niin meillä on lopussa aina tämä tällainen myyttiosio. Ja itse asiassa me kerättiin sulta tuossa aiemmin jo kysyä ennen nauhoituksia, että minkä myytin sä haluaisit täällä murtaa. Ja kerroit, että aika usein törmää tällaiseen käsitykseen siitä, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei voi toipua. niin mä ajattelen, että se sopii aika hyvin just tähän hetkeen ja tähän keskusteluaiheeseen ottaa se esiin. Eli siitä todella voi toipua, eikö vaan?
Joo, voi todellakin toipua ja kyllä jokaisella täytyy olla lupa toipua, että me ei voida niin kuin muut määrittää, että hei, tämä on niin kamala asia, että tästä ei voi toipua. Toisin sanoen sanoa, että sinä et saa voida hyvin enää näiden asioiden ympärillä. Ei. Mun työ osoittaa sitä joka päivä, miten niistä asioista voi toipua. Joillekin se on helpompaa, joillekin se on vähän vaikeampaa, joillakin se ottaa pidemmän ajan. Ja varmasti on ihmisiä, joille se jää vaikuttamaan niin kuin enemmän tai vähemmän elämään, mutta suurin osa ihmisistä pääsee kyllä kokemuksista sillä tavalla, että ne ei ole enää heille määritteleviä asioita. Ei heitä itseään määritteleviä, ei heidän seksuaalisuutta määritteleviä, eikä ihmissuhteita määritteleviä. Voi toipua ilman muuta. Ja olen aina vastustanut tuota ikään kuin, että sillä, että sanotaan, että nämä on niin vakava asia, että tämä pilaa koko loppuelämäni, niin sillä korostetaan sen asian vakavuutta. Sitä voi korostaa ihan muutenkin, se on tarpeeksi vakava asia, vaikka me annetaankin seksuaaliväkivallan uhrille oikeus toipua. Mm.
Mä ajattelenkin, että toi on tosi tärkeä myytti purkaa, koska se on ehkä just sellainen, niin kuin sanotkin, että käytetään just siihen, että pyritään todistella, miten vakava rikos on kyseessä. Ehkä tarkoitetaan hyvää sillä, kun niin sanotaan, mutta sitten ei huomioidakaan sitä, että miltä se niistä uhreissa tuntuu.
Kyllä.
Joo. Tähän on myös ehkä hyvä pysähtyä ihan tätä jakson sanomaa ja jotenkin sävyäkin ajatellen, että ollaan puhuttu vakavista asioista ja siitä, että mikä seksuaalista häirintää selittää ja siitä, että ennaltaehkäisystä huolimatta se on ihan liian yleistä, niin mä ajattelen, että on yhtä lailla tärkeää ymmärtää myös se, että vaikka niin kävisi itselle tai jollekin läheiselle, niin se ei silti ole maailmanloppu tai oman elämän loppu tai edes oman seksuaalisuuden loppu, eikä sen tarvii olla sellainen määrittelevä osa omaa identiteettiä koko loppuelämää.
Ei, se saattaa hetkittäin tuntua siltä, varsinkin aluksi, silloin kun tämmöinen kokemus on lähellä. Ja sille on omat psyykkiset ja ihan ihmisen kehollisiin reaktioihinkin liittyvät syyt. Mutta sen mä haluan todella sanoa, että ei, sen ei tarvitse jäädä loppuelämäksi. Niin. Ihminen voi nauttia elämästä, voi nauttia myös seksuaalisuudesta, vaikka sillä saralla olisi tapahtunut myös jotain haavoittavaa.
Mä ajattelen, että tähän ajatukseen onkin ehkä kiva lopettaa tämä jakso, että toivoa on ja jos joutuu tällaisen rikoksen uhriksi, niin on olemassa myös tahoja, jotka haluaa auttaa ja sellaista tukea siihen toipumiseen.
Kyllä, ja heti vaan kannattaa hakea apua sitä varten, vaikka seritukikeskukset on olemassa. Sitä varten mä olen mun työssä.
Haluaisitko sä, Pertti, vielä kertoa, että jos tulee sellainen tilanne, että tarvii apua ja tukea tällaisissa asioissa, niin miten teidän palveluiden ja tuen piiriin pääsee?
Seritukikeskuksia on jo aika monella paikkakunnalla, niin monella, etten käy niitä tässä luettelemaan. Mutta ihan netistä voi katsoa sillä seritukikeskussanalla. Ja sitten kaikki viranomaiset pitäisi tietää, että jos soittaa terveyskeskukseen, niin siellä pitäisi osata ohjata. Jos soittaa poliisille, niin ne osaa sanoa. Mutta seritukikeskukseen tulemisen ehtona ei ole esimerkiksi ilmoitus poliisille. Että käytännössä seritukikeskukseen tulemisen ehtoja on 3. Ne on se, että on jo kohdannut seksuaaliväkivaltaa, siitä on alle 1 kuukausi aikaa ja on yli 16-vuotias. Alle 16-vuotiaat menee sitten lastensairaaloihin, mutta sitä kautta hekin saa sitten apua.
Voiko teille tulla ihan matalalla kynnyksellä vai jopa anonyymisti vai miten se toimii?
Matalalla kynnyksellä voi tulla, mutta ainakaan toistaiseksi ei voi tulla anonyymisti. Mutta tosiaan se ei edellytä ilmoitusta poliisille, joten siitä ei lähde oikeudelliset prosessit käyntiin, ellei sitten tämä tulija ole alle 18-vuotias, jolloin tehdään aina lastensuojeluilmoitus ja rikosilmoitus. Ne on lakisääteisiä asioita.
Joo. Tämä on tosi vakava aihe ja tärkeä aihe ja myös sellainen aihe, joka on ollut paljon tapetilla viime aikoina ja musta tuntuu, että monella ihmisellä varmaan on paljon omia vahvojakin mielipiteitä ehkä tästä aiheesta. Ja sen takia mä ajattelen, että on tosi hyvä, että päättiin keskustelemaan tästä sun kanssa. Ja on jotenkin tosi kiva, että saatiin tätä asiantuntijan näkökulmaa nimenomaan tähän aiheeseen. Eli kiitos tosiaan, että saatiin sut tänne vieraaksi.
Kiitos. Mustakin tämä on tärkeä aihe ja oli mukava jutella teidän kanssa siitä. Toivottavasti siitä on hyötyä.
Joo, haluaisin uskoa, että varmasti on joo.
No kyllä. itse ainakin sain taas uusia näkökulmia tähänkin liittyen.
Joo.
Ja me varmaan Marien kanssa jatketaan tästä myös sitten vielä tuolla Instagramin puolella, eli viimapsykologia-tilillä. Jos nämä teemat ja aiheet kiinnostaa, niin kannattaa käydä myös siellä puolella sitten katsomassa.
Ja uuden aiheen parissa jatketaan sitten ensi viikolla. Siihen asti, moikka!
Heidoo!